Од една нова студија се дознава дека религиозните верувања и етничкото потекло може да имаат значително влијание врз тоа дали или не луѓето одлучуваат да ги штедат своите пари. Студијата на Macquarie Универзитетот во Сиднеј ги испитуваше навиките за штедење кај луѓето со ниски, средни и високи приходи во три земји од кои се дознава дека религиозните луѓе и луѓето од кинеско потекло имаат поголема веројатност за штедење на пари. Очигледно дека високите примања го олеснуваат штедењето, но вонредниот професор Крис Бауман од Универзитетот на Macquarie вели дека високите заработувачки не секогаш се поврзани со големите штедачи. Тој вели штедењето е многу покомплексна работа и дека треба да се разберат пред се културните и религиозните средини.
We cannot just naively assume, oh, the more somebody earns, the more they will save or the less they will save. It's much more complex. We need to understand cultural backgrounds and religion, for example.
Тоа се областите наведени во една студија која ги споредува навиките за штедење и трошење на кавказските потрошувачи со кинеската популација во Кина, Австралија и Канада. Истражувањето покажа дека лицата со среден приход и верска припадност имаат тенденција да штедат повеќе. Професорот Бауман вели, кај религиозните и нерелигиозните практично нема разлика кога приходот е многу низок. Но тој вели, нерелигиозната група со среден приход штеди многу помалку од религиозната група исто со среден приход.
Religious and non-religious group, there's practically no difference when the income is very low. They behave in very, very similar ways. But when we look at the middle income group, we can see there's a big difference where the non-religious spend much, save much, much less and the religious group saves much, much more, possibly because they restrain from spending for, you know, general consumption or entertainment. But when the income is very high, we see a very big difference in the opposite direction. So we see the religious group all of a sudden saving very little, meaning they spend much, much more, and we see the opposite for the non-religious group.
Студијата покажа дека луѓето од кинеско потекло имаат тенденција да штедат повеќе од нивните колеги кавкази. Авторите на студијата сметаат дека ова е делумно поради културните фактори, како што се конфучијанизмот, кој става акцент на скромната екзистенција и финансиска сигурност. Бизнис Советот на Австралија и Кина, Australia-China Business Council, кој ја промовира трговската размена меѓу двете земји, вели дека овие културни разлики се важни за да се разбере како луѓето се бават со бизнис во Кина. Шефот Хелен Сашчак вели дека кинезите сакале да поминуваат повеќе време во запознавање на потенцијалните деловни партнери пред да склучуваат договори. Та вели дека неконфликтен пристап и многу трпение се од суштинско значење кога се прави бизнис во Кина. Таа вели дека кинезите го имаат концептот на губење на лице или избегнување на срам, додека во Запад се стреми кон правење добри и тешки преговарања. Во Кина, вели Сашчак, начинот на водење бизнис и преговарање е многу неконфликтен поради страф од губење на лице, така што потребно е прилагодување.
They obviously have the concept of losing face, whereas in the West we tend to engage in very robust and tough negotiations. In China, the way of doing business and negotiating is very non-confrontational for fear of losing face.
Прилогот за SBS го подготвија Грег Дајт и Гарет Борем.